Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 29-mart, juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda takchillik, Xorazmda benzin shapkasi bilan sotilmoqda.
Zapravkalara kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q.
O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda.
Shunga asosan biz O'zbekistonda ham xalqaro arbitraj sudlari faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi.
Jinoyat va jazo. Qirg'iz deputatlari ustidan hukm o'qildi. Qurultoy davra suhbatining bugungi sonida O'zbekistonning turizm industriyasining bugungi ahvoli va uning istiqbollari muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tgan o'zbek qirg'iz chegarasiga oid muzokarada So'x anklavi bilan bog'liq vaziyat ham muhokama qilingan. Qirg'iziston hukumati matbuot vakili Melis Erjigitovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Shomil Otaxonov Toshkentdagi muzokarada delegatsiya yetakchilik qilgan. Qirg'iziston hukumatining chegara delimitatsiyasi bo'yicha mulozimining aytishicha, muzokaralar do'stona muhitda o'tgan. Biroq tomonlar So'x masalasida qanday to'xtamga kelgani matbuotga ochiqlanmadi. Toshkent uchrashuvida Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak anklavi hamda ikki mamlakat o'rtasida suv havzalaridan foydalanishga doir masalalar ham muhokama qilingan. O'zbekiston MDH mamlakatlarining noqonuniy migratsiyaga qarshi hamkorlikda kurash kelishuviga qo'shildi. O'zbekiston Senati mamlakatning noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash kelishuviga qo'shilish to'g'risidagi qonunni 28 mart kuni o'tgan yig'ilishda qabul qildi. Mazkur kelishuv O'zbekistonga MDH mamlakatlari bilan ko'p tomonlama, jumladan noqonuniy migratsiya asosiy omili bo'lgan narkojinoyatlar va terrorizmga qarshi hamkorlikda kurashish majburiyatini yuklaydi. Senat O'zbekiston migratsiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritmaslik sharti bilan bu kelishuvga qo'shilish uchun ovoz berdi. Mintaqa xabarlari. Bugun Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmiga ko'ra hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan deputatlar Qamchibek Tashiyev va Sadir Japarov 1.5 yildan, Talant Mametov esa 1 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Deputatlarning yordamchilari hamda tansoqchilariga 1 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Sud jamoat arbobi Kubatbek Kojanaliyevni aybsiz deb topdi. Ozodlik qirg'iz xizmati ma'lumotlariga ko'ra sud deputatlarni Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 297 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy chaqiriq va noqonuniy qurol saqlash moddalari bo'yicha aybsiz deb topgan. Deputatlar 295 modda, ya'ni hukumatni zo'ravonlik bilan egallash moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xotlon viloyat militsiyasi boshlig'i o'rinbosari Eminjon Jalilov 15 kundan buyon bedarak qolayotgan o'zbek jamiyati lideri Salim Shamsiddinovning o'g'irlab ketilgani haqidagi gaplarni inkor qildi. Jalilov Amnesty International tashkilotining Shamsiddinovning o'g'irlanishi siyosiy maqsadlarga asoslangan degan bayonotini ham rad qilgan. Amnesty International Tojikiston rasmiylaridan huquqshunosning yo'qolishini tezlik bilan tekshirib, uning qayerda ekanini aniqlab, tekshiruvning borishi haqida jamoatchilikni xabardor qilib borishga chaqirdi. Qirg'iziston parlamenti 2010 yilgi o'sh voqealarida rasmiy Bishkek aybdor deb hisoblayotgan o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinov va Karomatxon Abdullayevlarni qo'lga olish va Qirg'izistonga olib kelish haqida qaror chiqardi. Qarorda huquq tartibot tuzilmalariga mazkur shaxslarni qidirib topish va hibsga olish haqida ko'rsatma berilgan. Rasmiy Pxenyan AQSh hududi va Tinch okeani mintaqasidagi harbiy bazalar hamda Janubiy Koreyaga qarshi qaratilgan raketalari to'la jangovar holatga keltirilganini bildirdi. Shimoliy Koreya davlat matbuoti ma'lumotiga ko'ra, prezident Kim Chen Un payshanba kuni kechqurun bu boradagi tegishli qarorni imzolagan. Kim Chen Un AQSh imperialistlari bilan hisob-kitob qilish fursati yetganini ta'kidlagan. Pxenyan AQSh'dan kelayotgan harbiy tahdidga javoban shunday qaror qabul qilganini ta'kidlamoqda.
Kuni informatsion manzarasi bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
29 mart kungi efirimizning birinchi soati boshlanishi arafasida Qirg'izistonda mamlakat parlamenti deputatlari ustidan hukm o'qildi. Bu voqea tafsilotlarini bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistonga oid bir batafsil xabar. Gap benzin taqchilligi ustida boradi. Xorazmda benzin chayqovchiligi, avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelganga o'xshaydi. Har holda benzin taqchil Xorazm viloyatida shu kunlarda ushbu yonilg'i ayoq ishlarda shapka bilan sotilyapti. Rasmiylar O'zbekiston bo'ylab bir necha oydan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermagan. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefti bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmda bir necha yildan buyon davom etayotgan avtomobil yoqilg'isi taqchilligi benzin chayqovchiligini avjiga chiqargan. Benzinni noqonuniy ravishda oshiq narxda olib sotish shu kunlarda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelgan. Xivalik haydovchi Hakimjon bir qancha yoqish stansiyalarida benzinni ustiga narx qo'yib sotilishi guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hamma qilib kelishi gapchi. Nechoqay bu Xivada boshqalardan meni samolyotga olib keldim, seni samolyotdan 2200 so'm edi. Ondan ketib bermaydiz, ondan ketib beradigan bo'lsa, sizga yopiq beradigan pulni dedi. Sizga topshiray, sizga 10 litrdan 2000 so'm. Bizga qamoq tartib dedi. Sizga 1200 so'mku, davlat bahosi. Lekin atak o'zi 2000 qadriyat. Deb turadi, 10 litrdan 2000 yen. Sizga atak qadriyat 2200 2400 ketar edi yani.
Buna tashqari yoqilg'i quyish shoxobchalarida xaridorlardan plastik kartochka orqali to'lov qabul qilishdan ham voz kechish va faqatgina naqd pulga savdo qilish holatlari ham kuzatiladi. Kartochka umuman olinmaydi, chunki kartochka bilan ustiga qo'yib sotolmaydi, faqat naqd berasan deydi. 10 litr olsang 2000 so'm, 20 litr 2200, 30 litr so'rasang 2500 gacha narx yetadi deydi Hakimjon. Xorazmda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalarida benzin olib sotarligi avjiga chiqqanini xivalik huquq faoli Hayitboy Yoqubov ham tasdiqlaydi.
Haqiqatan ham Xorazmda hozirgi paytda benzin masalasi shu qishga o'xshab paysal holatda turibdi. Endi zapravkalarga kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Masalan, o'zini narxi 1600 bo'ladigan bo'lsa, zapravkani o'zida shu 2200 so'mdan aholiga pullanyapti. Agar yana o'zi 10 litrdan menda taqsimlanyapti, agar kimdir yana ko'proq olmoqchi bo'lsa, bu narx 2500 so'mga chiqib ketyapti. Yani 15 litre almoqchi bo'lsangiz 2500 so'mdan pul to'lashingiz kerak. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton qabrida ish olib boryapti. Agar ko'rsatib qilib javob berishadi, narxi bunaqa bunaqa deb shunday savol beradiganlar, endi qariyalar, boshqa odamlar topiladi. Lekin olsang shu degan bir javobni eshitasiz.
Endi bu defitsit bilan bog'liqmi yoki odamlarni shu benzin sotuvchilarni o'zlari shuni defitsit yaratyaptimi?
Menimcha bularni o'zlari yaratyapti. Chunki defitsit agar kundalik keladiganini kunda olib kelmayapti, haftada 2 marta olib keladi o'zlari epistandi. Lekin ko'cha kuylarda hozir ko'pchilik o'sha benzin furushlik bilan shug'ullanyapti. Ularning qo'lidagi narxi 3000 so'm, 3200 so'm, 3500 so'mgacha, kechqurunlari 4000 so'mgacha chiqib ketgan. Benzin furushlarni. Bu o'sha davlat sotadigan azizlardagi nimalar, ayaqishlarda sotiladigan benzinlarni ham bular ko'tarinki sotib olishadi, optim o'sha ko'cha kuylarda sotayotgan odamlarga.
Avtomobilga benzin quyish uchun kelgan oddiy odamlarning sabri chidaganlari kutadi, sabrsizlari esa navbatni ko'rib qaytib ketishadi va olib sotarlarga murojaat etishga majbur bo'lishadi. Viloyat rasmiylari benzin chayqovchiligi borligini rad etishsa-da, ko'cha-ko'yda benzin savdosi avjida. Rasmiylar O'zbekiston bo'ylab bir necha oydan beri kuzatilayotgan yoqilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi. Nefta baza benzinni zaporovkaga chiqaradi, kunora chiqib turibdi. Benzin taqchilligining sababini bilish uchun viloyat hokimiga chiqasiz, dedi Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiysi. Hokimiyatidagilar esa bu yerdan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Astinochi, mana endi mintaqa yangiliklari, diqqat markazida Qirg'iziston va Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tayotgan, hali tugagani yo'q. Har holda 29-mart kungi kechki eshitirishlarimiz boshlanishi arafasida tugagani yo'q edi. Bir sudni aytayapman, sud Qirg'iziston parlamenti deputatining bir ikki deputati ustidan uch deputati deyapti, mana Mehribon ustidan o'tkazilgan sudlov nihoyasiga yetib borayapti, lekin deputatlar ustidan chiqarilgan hukm aniq. Mehribon, marhamat qilib shu ish tafsilotlari bilan tanishtirsangiz, ular nima uchun sudlanishdi-yu va qanday hukm chiqdi? Marhamat.
Endi hozir Sarvar aka aytib o'tdilar, demak, hali sud davom etyapti, lekin sud hukmi aniq deb, bu bugun kun davomida ozodlikning Qirg'iz xizmati sud jarayonini jonli blog sifatida yoritib bordi va efirimiz boshlanishidan bir necha daqiqa avval ozodlik jurnalistlari o'sha sudya hukmni o'qiganini e'lon qildi. Demak, Bishkek shahar 1-may tuman sudi hukmiga ko'ra hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan uch deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qamchibek Tashiyevning 3 nafar tansoqchisiga 1 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Sud jamoat arbobi Quvatbek Qo'janaliyevni aybsiz deb topdi.
Mehribon Tashiyevga 1.5 yil, Mamitovga 1 yil deb ko'rdim men boyaroq.
Qamchibek, endi tafsilotlarni albatta biz yana o'rganamiz, chunki bu hozircha bizga o'sha jonli blog orqali yetib kelgan ma'lumotlar, balki boshqa o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Dasturimiz davomida albatta bunga yana to'xtalamiz. Demak, bugun sud hukmi o'qilishi arafasida sud binosi, Bishkekdagi sud binosi oldida 3 deputat himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Ushbu aksiyada 200ga yaqin nafar kishi ishtirok etgani aytildi. Hukm o'qilishidan 2 kun avval Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev 3 nafar muxolifat yetakchisi ustidan borayotgan sud jarayoniga aralasha olmasligini ta'kidladi. 3 muxolifatchi o'tgan yilning oktyabrida Bishkekda zo'ravonliklarga aylanib ketgan 1000 kishilik namoyish ortidan hibsga olingandi. Deputatlar o'tgan yilning 3 oktyabridagi mitingda hukumatni bosib olish chaqiriqlarini aytib, namoyishga kelganlar guruhi bilan parlament va prezident ma'muriyati binosi panjaralarini oshib tushishga harakat qilgani aytilgan. 3 deputat 4 oktyabrga o'tar kechasi
oshib tushgan, ba'zilari oshib tushgan, panjaradan oshib tushgan, ichkariga tushgan va o'sha deputatlardan biri militsiya xodimlarini quvalab urushga ham uringan edi.
Bu endi Qirg'izistonga oid odatiy holat deyish mumkin, parlament va parlament deputatlari va militsiya nimalari orasidagi. Demak, mana shu hibsga olingandan so'ng deputatlarning oz sonli tarafdorlari bir necha marotaba norozilik mitinglari o'tkazishgan. Bahor boshlanishi bilan esa Jalolobod va O'shda Qamchibek Tashiyev tarafdorlari bo'lgan 1000 kishi hibsda qolayotgan deputatlarning adolatli sudlov huquqini ta'minlash va ularni oqlash talabi bilan yana namoyishlarni boshlagan. Eslatib o'tamiz, bu 3 deputat muxolifatdagi Atajurt partiyasi faollari hisoblanadi. Demak, Qirg'izistonlik huquq himoyachilari kengashi vaziyatning keskinlashuviga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan 26 mart kuni mamlakat hukumatiga murojaat yo'lladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Qamchibek Tashiyevning parlament va prezident ma'muriyati binosiga bostirib kirish harakati keng jamoatchilik tomonidan qoralangan, biroq mazkur jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonida konstitutsiya talablari buzilgan va ayblanuvchi deputatlarning advokatlari ta'ziqqa uchragani aytilmoqda. Sud jarayonida 3 deputat o'ziga qo'yilgan ayblovlarni olmagani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev huquq himoyachilarining yuqorida tilga olganimiz tashvishlariga 27 mart kuni javob qaytarib, qonunbuzarliklar sodir etilgani aniqlansa, huquq tartibot tuzilmalari xodimlari jazolanishini bildirdi. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talat Mametovga nisbatan o'tgan sud jarayonida davlat qoralovchisi sifatida qatnashgan prokuror Asanali Imanbekov tergov davomida hech qanday qonunbuzarlik holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Muxolifat liderlari esa 3 deputatga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonini siyosiylashtirilgan deya baholadilar. Demak, 3 deputatga nisbatan sud jarayoni 20-yanvar kuni boshlangandi va 29 mart kuni sud hukmini o'qish boshlandi va ayni paytda ham hozir sud hukmi hali oxiriga yetmagan bo'lishi kerak.
Rahmat, mehribon. Davom etamiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularni eslataman. Demak, o'zbekcha madaniy inqilob, Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi, O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. O'zbekiston hukumati xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlamoqda. Rasmiy matbuot hukumatdagi manbaga tayanib bergan xabarga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi mahalliy shirkatlarning xorijiy hamkorlar bilan chiqadigan nizolarini hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi. Aytilishicha, qonun loyihasi ishlab chiqilishiga keyingi yillarda xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilayotgani sabab bo'lgan. Qonun loyihasi to'g'risidagi ma'lumotlarni Farux Yusuf o'rgandi.
O'zbekiston xorijiy investorlar bilan chiqadigan nizolarni hal qilishda 1965-yilda qabul qilingan Vashington konvensiyasiga amal qiladi. O'zbekiston ratifikatsiya qilgan mazkur konvensiyaga binoan xorijiy sarmoyadorlar bilan davlat o'rtasida chiqadigan nizolar yuzasidan tomonlar qarorgohi Vashingtonda joylashgan Qayta qurish va taraqqiyot xalqaro banki qoshidagi arbitraj sudiga yoki boshqa xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda albatta har qanday nizo xalqaro arbitrajda ko'rib chiqilishiga oid band tomonlar imzolagan shartnomada tegishli tarzda belgilangan bo'lishi kerak yoki nizolashuvchi tomonlar bahs xalqaro arbitrajda hal qilinishiga yozma tarzda rozilik berishlari kerak. O'zbekistonda chiqadigan Novy Vek nashrining xabar qilishicha, hukumatning xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi qonun loyihasi ustida ish boshlashiga keyingi yillarda xorijiy investorlar rasmiy Toshkent ustidan xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilishi holatlari ko'paygani sabab bo'lgan. Xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilgan xorijiy shirkatlarga Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltech, Hindistonning Spentex Industries, Janubiy Koreyaning Kabul Textiles kabi shirkatlarini misol qilish mumkin. Bu shirkatlarning barchasi O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya olib kirgan va oxir-oqibat bu mamlakat hukumati harakatlaridan millionlab dollar zarar ko'rish ortidan xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilgan. Bu esa albatta O'zbekiston hukumatining xalqaro maydondagi imijiga salbiy ta'sir qilgan. Novy Vek nashriga gapirgan hukumat manbasi yangi qonun xorijiy hamkorlar va xalqaro savdo-iqtisodiy munosabatlarning boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi nizolarni hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi deya ta'kidlagan. O'zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasi mutaxassisi Doniyor Ibrohimovning ozodlikka aytishicha, xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 2-yarmida parlament muhokamasiga taqdim etilishi va kelasi yil boshida qo'llanishi kutilmoqda. Qonun qabul qilinsa, deydi suhbatdoshimiz, O'zbekiston hududida xalqaro arbitraj ishlari ko'rib chiqilishi mumkin.
Ikkita asosiy jihatini aytaman sizga. Bu sudda fuqaroligidan qat'iy nazar shaxslar sudya sifatida ishtirok etishi mumkin. Nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki har qanday davlat fuqarolari. Ikkinchisi, har qaysi davlatni qonuniga asosan, masalan, taraflar tanlagan huquq tizimini qo'llab yurish mumkin bo'ladi. Ya'ni faqat O'zbekiston qonuniga asosan nizoni hal qilmasa, ular kelishgan bo'lsa, aytadi, Fransiyaning qonuni bo'yicha bizning nizomimiz hal bo'ladi desa, shu qonunchilikni qo'llagan holda hal qilish mumkin bo'ladi,
dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Rossiya Savdo-sanoat palatasi qoshidagi xalqaro tijorat arbitraji eksperti Anton Binov O'zbekistonda xalqaro hakamlik instituti joriy qilinishi xorijiy investorlar bilan mahalliy shirkatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar avtomatik tarzda bu mamlakatda hal qilinadi degani emas, dedi.
Если говорить о международных третейских судах, они идут не туда, куда они хотят. Они идут туда, куда они договорились в своем контракте изначально.
Hakamlik sudlari haqida gap ketganda nizolashuvchi tomonlar o'zlari istagan sudga emas, avvaldan shartnomada kelishib olingan joyga murojaat qilishlari shart. O'zbekistonda xalqaro hakamlik tizimining joriy qilinishi nizolar mamlakat hududida ko'rib chiqilishi uchun yetarli bo'lmaydi. Buning uchun O'zbekiston tomoni xorijiy shirkatlar bilan kelib chiqadigan nizolar London, Moskva, Washington yoki boshqa joyda emas, aynan O'zbekiston xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilishiga tegishli xalqaro tuzilmalar roziligini olishi kerak bo'ladi, deydi xalqaro arbitraj bo'yicha mutaxassis. Bundan tashqari, yangi qonun shu paytgacha O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro tijorat arbitrajlariga berilgan shikoyatlari bo'yicha sud ishlarining O'zbekistonga qaytarilishini ham kafolatlamaydi. Xalqaro tijorat arbitraji davlat ishtirokidan xoli bo'lgan hakamlik sudlari hisoblanadi. Bunday sudlarda xalqaro tijorat shartnomalari doirasida chiqadigan nizolar hal qilinadi. Bu sudlar shuningdek davlat o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqadigan hakamlik sudlaridan farq qiladi. Sobiq ittifoq davlatlari orasida xalqaro tijorat arbitraji tizimlari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Ukraina kabi mamlakatlarda joriy qilingan.
O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Lekin otib uning undan qutulishning iloji yo'qligini tushunishgan ko'rinadi. Har holda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi rasmiysining ozodlikka bildirishicha mamlakatda maynalarni otib yo'q qilish samarasiz degan xulosaga kelganlar. Chumchuqdan biroz kattaroq, tanasi uzunligi 25 santimetrgacha yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qib yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Fermerlarning shikoyatlari bois ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgan edi va bundan nima ish chiqqanini Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mamlakatda maynalarni otish samarasiz degan xulosaga kelganlar. 10 yil avval O'zbekistonda maynalar gilos, olcha, uzum va poliz ekinlariga qiron keltirayotgani borasidagi bog'bon fermerlarning shikoyatlari ortidan ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgandi. Bog'larni maynalardan tozalashga ovchilar, militsiya xodimlari, zoologiya va bionazorat mutaxassislari jalb etilgandi. Ovchilarga 12 kalibrli ov miltiqlari ham beminnat tarqatilgandi. Shu yil bilan O'zbekistonda maynalar populyatsiyasini taxminan 3dan 1ga qisqartirish mo'ljallangandi, lekin bugunga kelib maynalar sonini minimumga yetkazishning uddasidan chiqilgani yo'q. Maynalarni otish bilan ulardan qutulishning iloji yo'q, chunki respublikada yo'q qilingan qushlar o'rniga qo'shni mamlakatlar, xususan Afg'onistondan boshqa migrant qushlar uchib keladi, dedi boshqarma rasmiylaridan biri. Bundan tashqari, iqtisodiy nuqtai nazardan ham maynalarni yo'q qilish mantiqsizlikdir. Bunga ketgan xarajat o'q-dori ular keltiradigan zarardan ko'ra oshib ketadi, demoqda ovchilik xo'jaligi, qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mutaxassislari. Chumchuqdan biroz kattaroq, umumiy uzunligi 20-25 santimetrga yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qalab yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Toshkentlik bog'bon Qahhor akaning aytishicha, gala bo'lib uchuvchi maynalar sanoqli kun ichida 10-15 gektar maydonni quritib bitirishi mumkin. Bu qush xuddi uchib yuradigan kalamushning o'zi. Juda tez ko'payadi. Gilos bormi, uzum bormi, bir pasta hammasini yeb bitiradi. Bundan tashqari maynalar turli infeksion kasalligi tarqatuvchilari hamdir, deydi Qahhor aka. Lekin atrof muhit va hayvonot olami himoyachilari maynalarning yo'q qilinishiga boshidan qarshi chiqishgan. Toshkentdagi hayvonlarni asrash jamiyati xodimasi Valeriya Zaharovaning aytishicha, dalalarda ko'plab hashoratlarni qirib, qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Maynaning zarardan ko'ra ko'proq foydasi bor, deydi u. Chunki ular zararli hasharotlar va chigirtkalarni ham yeydi. Qushning lotincha nomi acridoters, ya'ni chigirtka xo'r deb tarjima qilinadi. Agar bu qush bog'bon fermerlarni tashvishga solayotgan bo'lsa, har xil tovushli qo'rqitish vositalari bor, ulardan foydalansa bo'ladi, deydi u. Ammo bog'bonlar qo'rqitish vositalari maynalarga umuman ta'sir qilmasligini aytishadi. Bu qush hech narsadan tap tortmaydi. Hatto uy hayvonlari ya ham tashlanadi, deydi bog'bon Qahhor aka. Maynalar vatani Afg'oniston, Hindiston va Pokistondir. Markaziy Osiyoga mayna o'tgan asr boshlarida Afg'oniston orqali uchib kelgan va tezda ko'payib ketgan. Bugungi kunga kelib mayna O'zbekistondagi tabiiy sharoit bu qushning butun mamlakat bo'ylab yoyilishiga olib keldi.
Davom etamiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining payshanba kuni ish boshlagan 11 yalpi majlisining 1 kunida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari o'rtasida hamkorlikka oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. 98 yilda qabul qilingan kelishuv unda ishtirok etuvchi davlatlar uchun muhojiratdagi fuqarolarni nazorat qilish imkonini beradi. O'zbekiston hukumati keyingi paytlarda mamlakat tashqarisiga tirikchilik uchun chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar ustidan nazoratni kuchaytirish choralarini ko'rmoqda. Mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati payshanba kuni ratifikatsiya qilgan MDH mamlakatlari o'rtasida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi kelishuv 1998 yil 6 martida qabul qilingan va MDHga a'zo ba'zi mamlakatlar tarafidan allaqachon ma'qullangan. Kelishuv oradan 15 yil o'tib qabul qilingani haqida Ozodlikka O'zbekiston Senat Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Ko'rib chiqdik shu masalani ham. Tegishli bitim, shu bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi, ma'qullandi.
Mazkur qonun kuchga kirishi uchun endi uni O'zbekiston prezidenti imzolashi kerak. Kelishuvning ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston hukumati mamlakat tashqarisiga tirikchilik uchun chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Mehnat muhojirlari ustidan nazoratning kuchaytirilishi esa yanvar oyida Vazirlar Mahkamasining 2012 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'inida prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklar Rossiyada mardikorlik qilayotgani xususida ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovni keskin tanqid qilgani bilan bog'lanmoqda. Noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish kelishuvi unda ishtirok qiluvchi davlatlarga muhojirlar oqimini nazorat qilish vositasiga aylanishi mumkin deya xavotir bildirmoqda mutaxassislar. Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumderning ozodlikka aytishicha, masalan, mazkur kelishuv doirasida O'zbekiston migratsiya idoralari vakillari Rossiya hududida turib o'zbekistonliklar harakatlanishini nazorat qilish imkoniga ega bo'ladi.
Это соглашение межгосударственное соглашение, каким образом Россия и Узбекистан или другие государства будут.
Bu kelishuv Rossiya, O'zbekiston yoki boshqa davlatlar qonuniy va noqonuniy migratsiya oqimini nazorat qilishi tartibini belgilab bergan. Xususan O'zbekiston migratsiya idoralari vakillari Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalarida o'tiradi. Ular noqonuniy migrantlarni aniqlash vakolatiga ega bo'ladi va ularga o'zbekistonliklar ustidan nazorat o'rnatishning boshqa imkoniyatlari ham ochiladi. Ya'ni ular O'zbekiston emas, bevosita bu yerdan turib migrantlarni nazorat qila oladi, deydi rossiyalik mutaxassis. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksari nolegal ekanini inobatga olsangiz, deydi Muhammad Amin Majumder, rasmiylarning potensial nishoniga qancha odam olinishi mumkinligini tasavvur qilish mumkin xolos.
Сколько Россия проживает очень большое количество узбекских граждан. И большинство из них нелегальны.
Rossiyada juda ko'p o'zbekistonlik bor, ularning aksari nolegal muhojir hisoblanadi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, hozirda Rossiyada kamida 4.5 million o'zbekistonlik bor. Rossiya rasmiylari butun MDH dan kelgan migrantlar soni 2 million ekanini aytadi. Bu esa o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soni yo'q deganda 3.5 milliondan oshiq ekanini anglatadi, deydi Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumder. Uning aytishicha, kelishuvning ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston rasmiylariga Rossiya yoki MDHning boshqa davlatlaridan noqonuniy migrant deb deportatsiya qilingan O'zbekiston fuqarolariga turli cheklovchi choralarni ham ko'rishi uchun asos bo'la oladi.
Astinochi, endi qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini tinglang. Uni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi turizm industriyasiga bag'ishlaymiz. Eshittirishimizda O'zbekistondagi turizm sohasini yaxshi bilgan jurnalist Alisher aka Taksanov Shvetsiyadan qatnashmoqda. Alisher aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda Saudiya Arabistonida yashaydigan Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekiston turizmi borasidagi fikrlariga ham o'rin beramiz. Demak, O'zbekiston turizm surat bilan rivojlanayotgan mamlakatlarning 5taligiga kirganligi aytilmoqda. Bunga Alisher Taksanovning fikrini o'rgansak, Alisher, sizning fikringiz bu borada, marhamat.
Эта информация вышла на сайте национальной компании Узбектуризм с ссылкой на кыргызские источники. При этом я когда сам посмотрел эти кыргызские источники, они ссылались на исследование экономические последствия индустрии путешествий и туризма 2013 года, который был проведен Всемирным советом по туризму и путешествиям. Но самое интересное, что Узбектуризм ссылался не на свои данные, а на данные кыргызских источников и на международные исследования. Я просмотрел эти данные и с удивлением увидел, что из 140 государств мира, которые попали в рейтинг, Узбекистана там нету. Там есть Кыргызстан, есть Таджикистан, есть Россия, есть Казахстан, а Узбекистана там нету. И единственное, где один раз в момент появился Узбекистан, это было топ-10 направлений, где произошли наибольшие скачки в 2012 году. Вот там указано, что первое место Катар, второе Азербайджан, третье Кыргызстан, четвертое Черногория и пятое Узбекистан. Ну, дальше идет уже Беларусь, Панама, Филиппины, Тунис, Чили. Таким образом, один раз у них появляется Узбекистан. Но меня удивило, откуда взялось данные, если у них нет в рейтинге сам Узбекистан, нет никаких цифровых показателей, с чего вдруг они решили, что Узбекистан является самым признанным, так сказать, направлением в мире, то есть вошел в десятку топ-направлений.
Alisher aka, rahmat. Endi biz o'zbek turizm sohasida ishlaydiganlarga ham telefon qilsak, ular biz dunyodagi eng rivojlangan turizm mamlakatlaridan birimiz degan gapni aytishdi. O'zini Dinora deb aytgan o'sha o'zbek turizm sohasida ishlaydigan bir mulozima ayol, demak, Yevropadan Toshkentga boradigan bir turistni xarajatlarini bizga gapirib berdi.
Мы предлагаем смотреть визу, получается. Визу открываем вашим гостям. За 5 рабочих и проживание в гостинице, гостиницу бронируем. Плюс есть туры. Тур на 5 дней можем предложить Бухара-Самарканд. На 5 дней, на 10 дней Хива-Бухара-Самарканд.
Сколько это стоит, во-первых?
Виза. Получается, виза за одного человека, если так взять. Общая стоимость будет составлять... Сейчас скажу вам. Получается, 1700 долларов на 9 ночей, 10 дней. 9 ночей, 10 дней. Получается, встречи и проводы в аэропорту, размещение в гостинице в Ташкенте, проживание в Ташкенте, проживание в Бухаре, в Хиве, в Самарканде, все экскурсии, гид, транспорт. Только не включено питание, а все остальное включено. Гостиницы, проживание, виза, страховка. 1600 долларов.
Без еды, да?
Без еды. Без еды 1600 долларов и без авиаперелетов.
Динара айтишича, овқатлар кирмаган холда ва самолет билетлари кирмаган холда битта одамни Европадан, масалан, Прагадан Тошкентга саёҳат қилиши 1700 долларни ташкил қилмоқда. Бунга авиабилетлар кирмайди. Демак, авиабилетларни қўшсак, тахминан 3000 га боряпти. Бу сумма энди Динора ханга ҳафта савол бердик. Ўзбекистонда туризм сифатини, туризм туристларга хизмат кўрсатиш сифатини ёмонлиги ҳақида. Чунки мана туристларга хизмат кўрсатадиган ўша бочхоначидан тортиб haydovchilar, o'sha yerdagi gidlar, ko'chadagi bolalar hammasi tilamchilik qilishar ekan. Puling pul ber, pul ber deb bachatillarda. Xo'sh, bunga sizning munosabatingiz qanaqa, Dinora?
Ну, да, есть, конечно, попрошайки, есть, конечно, это всё есть, но это во многих странах, конечно, есть. Это не исключить. Ну вот маленький минус да в этом. А так постараемся, конечно, чтобы и гиды были хорошие, и экскурсия хорошо прошла, и также много гостиниц можем предоставить и посоветовать на определенный срок, когда вы захотите, чтобы ваши гости приехали.
Динораның фикерләре иде, өзбек туризм сахасында эшләдегән. Алишер ака, сез ишеткән булсагыз, сезнең фикерләрегез канака? Дөньяның иң 5та рәвәҗләнгән туризм санаатыга кирмәкче булган O'zbekiston uchun bu raqamlar nimani bildiradi? Mana eshitgan raqamlaringiz, mana 1700 dollar, ovqatsiz, samolyot biletsiz va o'sha tilamchilar.
Ну, скажем так, что, честно говоря, если только одна туристические услуги на территории Узбекистана без транспортных расходов на прилет и вылет, это, конечно, дорого. Я, например, когда рассматривал расценки поездки в такие страны, как Индия, это туристическая, как сказать, наиболее востребованная, или в Латинскую Америку, там в Перу, то у них получаются цены значительно ниже. Там от 700 до 1000 долларов получается только за 7 дней пребывания в стране. Получается так, что это же эти страны фактически наработали большой потенциал работы с туристами. То есть они смогли снизить издержки. Что касается Узбекистана, конечно, это регион еще мало известен, потому что, чтобы Узбекистан стал известен, нужны большие инвестиции, нужны большие денежные финансовые вложения в рекламу. Но поскольку Узбекистан на этом экономит, естественно, и туристов-то мало. А исходя из того, что создана туристическая инфраструктура, она должна работать, а туристов-то мало, получается, что доходы от туризма Узбекистана очень маленькие. Но посмотрите, если говорится, что даже Узбекистан вошел в десятку самых таких признанных или развивающихся, динамично развивающихся регионов, то я посмотрел на статистику, меня вообще удивило. Например, в прошлом году, в 2013 году, общая сумма туризма составила 235,5 миллиардов сумов. Это получается по официальному курсу около 115 миллионов долларов. Ну, это, конечно, большие деньги по сравнению с концом 90-х годов, но учитывать надо тот момент, что сейчас здесь функционирует более 800 туристических предприятий, в то время как в 1990 году было всего лишь 29 туристических предприятий, они оказали услуг на сумму более 200 миллионов долларов. Представляете, какой контраст? Вот. А в 2011 году была оказана сумма на 176 миллиардов сумм. Но если сравнивать это в динамике, то получается, в прошлом году был прирост на 33,7%. Вроде бы большой рост, но в то же время это показывает о том, что, да, динамично развивается, но, с другой стороны, сумма, общая сумма 115 миллионов долларов, это слишком мало для такой сферы, как туризм. И получается так, что он к валовому внутреннему продукту объем туризма всего лишь 0,24%. Это фактически даже не 1%. Это настолько минимально, что фактически даже незаметно для экономики Узбекистана сфера туризма.
Рахмат. Алишер Акенов фикрларида. Алишер Таксанов. O'zbekistonni turizm rivojlanayotgan mamlakatlarni beshtaligiga qo'shilayotganiga shubha bildirdi va umuman juda sustlik bilan rivojlanayotgan aytildi. Shu o'rinda Alisher akaning gaplariga qo'shib qo'yish kerak. Taqdir taqozosi bilan Amerika yoki Rossiya fuqaroligini olgan yoki Qozog'iston yoki boshqa mamlakatlar fuqaroligini olganlar O'zbekistonda xorijiy davlat fuqarosi hisoblanadi va ular o'z uylarida yashashi mumkin emas va turist sifatida mehmonxonalarda yashashi kerak va mana shu ular ham turistlarning hisobiga qo'shilib ketadi. Endi hozir mana eshittirishimizga tahlilchi Kamoliddin Rabbimov qo'shildi. Kamoliddin aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, eshitaman.
Kamoliddin aka, mana sizdan oldin biz O'zbek turizm mulozimiga telefon qilsak, masalan, Pragadan bitta odamni O'zbekistonga sayohat qilishi bilet samolyot biletlarini hisobga olmaganda va ovqatni hisobga olmaganda 1700 dollar deb hisobladi. Bu nima qilasizlar desa, viza beramiz dedi va aeroportda kutib olamiz dedi. Endi samolyot biletini o'zi olish kerak, ovqatini o'zi olish kerak. Va o'sha Dinoraxon aytdiki, Dinoraxon o'sha kamchiliklarni tasdiqladi, ya'ni o'sha bojxonachidan tortib, taksichidan, o'sha shopirdan tortib, gid, mehmonxona xodimlari hammasi tilamchilik qilar ekanda, qo'lini tutib o'sha ikki ko'zi turistni hamyonida bo'lar ekan. Buni bu narsani ham tan oldi. Endi shu holatda O'zbekistonni o'zbek turizmni iddaosini qanday qabul qilasiz? Ya'ni dunyoda rivojlanayotgan 5 ta mamlakatni qatorga kirish iddaosi Kamoliddin aka.
Yo'q, bu fikrga qo'shilish juda ham qiyin, chunki O'zbekiston dunyodagi bu birinchi beshtalikka yaqinlashyapti yoki rivojlanayotgan beshtalikka kiradi desa, buni tasdiqlovchi biror ma'lumotlar yo'q. Bilasizmi, mana 2 yil oldin, 2011 yilning noyabrida Fransiya senatida Markaziy Osiyo Fransiya davlatlari hamkorligi bo'yicha katta simpozium bo'lgan edi. O'shanda O'zbekistonning Parijdagi, Fransiyadagi elchisi ham nutq so'zlagan edi. U shunday bir ma'lumotlarni keltiradi. Demak, Yevropa, G'arbiy Yevropa davlatlaridan O'zbekistonga eng turistlar ko'p boruvchi davlat va millat bu fransuzlar. Yiliga O'zbekistonga 15 ming 17 mingta, o'sha davrdagi ma'lumot bo'yicha 15 ming 17 ming odam turist sifatida borar ekan. Lekin 65 millionlik Fransiya uchun bu hech narsa emas, bu birinchidan. Ikkinchidan, aytganingizdek, narxlar O'zbekistonga borish turizm narxi juda ham qimmat. Men har doim kuzatib boraman, turistik firmalar ko'p va ulardagi eng arzon narx O'zbekistonga borish eng arzon narxi bu 1500-1600 euro. Bu taxminan bir hafta 10 kunlik dam olish, lekin bu yerda muammo shundaki, bu eng arzon bo'lgan narx aynan yozning chilla davriga to'g'ri keladi. Iyul, avgust. Mana men ba'zi bir borib kelgan fransuzlar bilan gaplashganman, ular kasal bo'lib kelishgan mana shu issiq payti borib. Endi O'zbekistondagi asosiy muammo bu iqlim emas. O'zbekistonda o'sha ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda tarixiy obyektlarning va obidalarning soni 7 million donadan oshadi. Hattoki shunchalik mana ko'p predmetlar bor, ya'ni bu predmetlar joylar emas. Demak, O'zbekiston tarixiy turizm bilan o'zini bir ko'rsatishi mumkin, jozibadorligi bor. Markaziy Osiyodagi barcha tarixiy poytaxtlar va tarixiy shaharlar, imperiyalar, xonliklar, amirliklarning poytaxtlari hozirgi O'zbekiston hududida.
Kamoldan aka, mana bu gaplarni o'zbek turizm vakilasi, o'zbek turizm sohasida ishlaydigan tizimlardan birida ishlaydigan Mulozimaxon, o'sha Dinoraxon aytib o'tdiki, O'zbekiston Makka'dan, ya'ni Saudiya Arabistonidan keyin ikkinchi o'rinda ruhoniy turizm bilan, o'sha haj turizmi, ziyorat turizmi bilan shug'ullanadi, o'rin tutadi degan bir iddaoni aytdi. Dinoraxonning gaplarini eshitsak.
Ну, во-первых, здесь самый центр самых старинных памятников это Хива, Бухара, Самарканд. Самые священные места, можно сказать, после, можно сказать, после Мекки. Многие приезжают, чтобы попросить многое, что вот если в жизни что-то не получается. Вот священные, очень священные места, очень старинные здания. А в развитии, что как он сказывается? Ну, просто больше туристов приезжает, улучшаются гостиницы, гостиниц побольше стало в Узбекистане именно. А какие-то экскурсионные программы, они улучшились. Много шоу-программ именно для туристов. И не только на русском, на узбекском языке, но и на английском языке. Вот так. Полный спектр услуг в туризме.
Демек, Узбекистан туризм индустриясының вакиласы болген Динараханы айтыша, Узбекистан Маккадан кейін, оша зиярат туризм бойынша, ikkinchi o'rinda turibdi. Hozir eshitirishimizda Saudiya Arabistonidagi o'zbek eldoshimiz Zuhriddin aka Turkistonni ishtirok etmoqda. Zuhriddin aka, mana Dinoraxon sal oshirib yubormadimi? Ya'ni Makka'dan keyin ikkinchi o'rinda ziyorat turizmi turibdi degan ma'noda.
Yo'q, oshirmas. Bu masala bu baho shunday aytish mumkinki, masalan shu kitobi sunnadan keyin Imom Buxoriyning kitobi 3 darajada turadi islom dunyosi bo'yicha. Undan tashqari o'yda Tirmiziy olimlar bor, Tirmiziy bor. Shunga o'xshagan ko'p, masalan, ba'zi mazhablar egalari, bu deylik sufiylar, tariqatchilar, shunga o'xshagan ishlar ko'proq shu O'zbekiston turpog'ida tug'ilib, o'shardan dunyoga tarqagan. Shu nuqtai nazardan islom dunyosi, islom yosh fikrlari shuni o'rganishlik uchun u yoqqa ko'p borishni istaydi va u yoqqa ko'p ahamiyat berishadi. Ko'p hurmat nazari bilan qaraydi. Xususan shu imomlarning 2-3 ta imomlarningki yurti turpog'i o'shada. Shu nuqtai nazardan islom dunyosi, musulmon xalqlar u yoqlarga borib, ular bilan tanishib, u yerdagi musulmonlar bilan aka-ukalar yarashib, chunki u yerdan chiqqan turk, o'zbek, turk musulmonlarining islom dunyosiga xizmati juda ham katta. Agar islom, masalan, Jazira Arabiyada tug'ilgan bo'lsa, bu yayilgandan keyin buni islom bayrog'ini ko'klarga ko'tarish uchun turkiy xalqlar ko'p katta xizmat qilgan. Turkiy xalqlar, demak, O'rta Osiyolik bu o'zbek bular hamma turkiy xalqlar. Ya'ni o'shardan islom dunyosi, islomiyat masalasi O'zbekiston, Turkiston deganda Buxoro va Imom Buxoriy degan insonlarning aqliga keladi ala tur fikrdan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, O'zbekiston mustaqil bo'lgan yillari Prezident Islom Karimovni nimaga da'vat qilishgan Saudiya Arabiston ziyoratiga. Da'vat kelgan vaqtida Malik Fahad o'zini kasalligiga qaramasdan butun prezidentlar, butun davlat kishilari uni favqulodda ehtirom bilan kuzatib olishgan. Buni sababi Islom Karimovni shaxsi emasdi. Buni sababi ana shu yurtni mustaqil bo'lishligi, yana islom dunyo qatoriga kirishligi u kelgan bu prezident o'sha yurtni prezidenti bo'lganligi uchun favqulodda hurmat qilgan bu mamlakat.
Zuhriddin aka, endi yana bitta savolimiz bor. Mana saudiyaliklarni qiziqish haqida gapirdingiz. O'shani bir detalli tarzda ayta olasizmi? Qanday tarzda borishyapti va qanaqadir muammolar bormi o'sha saudiyaliklar O'zbekistonga ziyorat qilayotgan paytda? Zuhriddin aka.
Juda katta shuni shundayki, masalan, bu yerda hozir Jiddada bir ofis ochgan O'zbekiston turizmlarini u yoqqa olib borishlik uchun bir maktab ofisi ochilgan. Buni bu orqali bir nechta o'zbek oilalari, buxorlar 10 ming, 15 ming riyal har kishiga pul to'lab 15 kun, 20 kun uchun borishdi. Borgan vaqtda bularni u yerda mehmonaga tushirishlik tushishligi shart. Mehmon o'sha idora orqali bularni aylantiradi. Bular undayni xolamaydi. Bular o'yga borgandan keyin mustaqil ravishda o'zlari Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Samarqandga boradi, Buxoroga boradi, ochiq bo'lish kerak bular. keyinki bular o'z uyiga borib turgan vaqtlarida, o'zlarining ota bobolarini ham qarindoshini turgan vaqtida politsiya kelib bularni tekshirib, qattiq tekshirgan. Necha kishilar turist bo'lib kelib, falon mehmonxonada tushib o'tirishning o'rniga bu yerda tursizlar deb qattiq ularga tahdidlar qilgan. Bu ishlar bo'ldi, ko'p qiyinchilik. Ikkinchidan, qachon shu yoqdan bir turist O'zbekistonga borsa, eng mushkulani kattasi Toshkent aeroporti boshlanadi, Shohratjon. Ana sharda haligilar hech qanday hurmat, hech qanday bir yengillik ko'rsatmaydi bu yoqdan borgan insonlarga. Qattiq muomalalar qiladi. Xuddi eski kommunizm davriga o'xshagan tekshirish, g'odayib qarashlik shunaqa harakatlar bo'ladi. Borgan qaytgan ko'rib xafa bo'lib keladi. Bordi-yu bitta hamtasi sayohatga borgandan keyin agar o'sha vizasidan bir kun o'tib ketgan bo'lsa, aeroportda haligini tomog'idan butun haligi qiyani kayflan og'zidan burnidan chiqarib tashlashadi. O'sha politsiyalar. Nima kech qoldik, nima bir kun o'tib ketdi deb. 100 dollar, 200 dollar jazo oladi, ba'zi vaqtda tayyora uchib ketib qoladi, ular qolib qoldi u yerda. Bunaqa hodisalar juda ko'p bo'lgan. Bu bilan turizm bo'lmaydi. Bu bilan u yerda xalq xursand bo'lmaydi. U vatan Turkiston xalqiga bu yoqdan bor, ha o'z turkistonliklar bo'lsin, ha arab birodarlar bo'lsin, ha boshqa islom xalqlari bo'lsin, borgan vaqtda bular u yerni ama xalqdan xursand bo'lib keladi. Bular xalq juda yaxshi xalq. Xalq bilan doimo mehmon navozlik qilgan, faqat siyosat xunuk. Siyosat juda istibdod, kommunizm dardan ham battar bir siyosat, Shohratjon. Men shu fikrlarni aytaman.
Mana Saudiya Arabistonida
ochilsa, Saudiya Arabistoni ularga marhamat qilishi, bunga kengchilik berib, insonlarni yaxshi kutib olib, xuddi dunyoda bo'layotganga o'xshagan butun dunyo turizmlarni rag'bat qiladi, kelinglar, ochiqsizlar uchun uy olinglar, joy olinglar deb reklamalar qilsa, ular joy uy olish o'rniga qachon chiqib ketadimi deb xunuk muomalalarni qilishadi.
Zo'rda Turkiston fikrlari edi, Saudiya Arabistonida yashayotgan eldoshimiz. Endi mana Alisher Taksanov ishtirok etyapti, eshitirishimizda O'zbekiston turizm muammolarini yaxshi bilgan. Mana Dinora xonim, Zuhriddin aka Turkistoni ham musulmonlarni o'sha ziyoratgohlarga borishini aytishdi va bu bilan bog'liq muammolar ham aytildi. Sizni kuzatishlaringiz qanaqa bu borada, Alisher?
Насколько я знаю, в свое время мы еще в середине 90-х годов, когда я работал в национальной компании «Узбектуризм» в отделе маркетинга, мы делали исследование. Доля людей, которые приезжают в Узбекистан с религиозными целями, составляла около 5%. То есть это небольшая доля в туристском секторе. Все-таки основная часть приезжает с целью историко-познавательными такими, увидеть комплексы, старинные комплексы, архитектуру, культуру, музыку, даже гастрономию. Есть большая сейчас доля развивающаяся, это экологический туризм, посещение гор, скажем, национальных парков и так далее. Вот на это нужно больше всего уделять внимание.
Катастрофа, может быть, тоже есть, например, Аральское море. Есть такой вид?
Да, конечно, есть такая тоже часть экологического туризма, чтобы посмотреть, к чему приведет бездумное использование природных ресурсов, и чтобы люди на своих примерах увидели это все. Естественно, многие туристы потом при возвращении, они стараются чем-то помочь Узбекистану, какие-то часть денег посылают или проекты создают, поддержку восстановления Арала и так далее. Вот, то есть это, как бы сказать, кумулятивный эффект от туризма. Но с другой стороны,
Ирак, а вот Динара говорит, что мы втором месте находимся после Саудовской Аравии, религиозный туризм.
Это... Я даже, честно говоря, удивлен таким заявлением. Я, например, нигде никогда не слышал о таких, скажем, исследованиях или о таких результатах, потому что в исламском мире есть достаточно много других государств, куда ездят туристы с религиозными целями. И, естественно, там тоже не меньше религиозных объектов. Но чтобы Узбекистан привлекал такое большое количество священных таких... Например, если взять Израиль, там тоже огромное количество объектов, представляющих интерес для христианства, для иудаизма и для ислама. И туда ездят не меньше людей тоже. Вот. И в то же время на этом фоне вдруг возникает Узбекистан. И, конечно, для меня это немножко удивительно. Но хотя я бы, например, приветствовал, если бы действительно людей такое количество приезжало бы с такими целями. Но, с другой стороны, я снова говорю, доля людей, которые приезжают с религиозными целями, они незначительны здесь для Узбекистана.
Но если вы поняли, вот Зухриддин ака говорит, что адские условия для этих...
естественно, да, потому что все-таки страна Узбекистана, она отличается скажем, образе жизни. Ну, в Узбекистане свободно продается алкоголь. Там, понимаете, ходят женщины с открытыми, там, скажем, участками тела, то, что не принято в таких консервативных религиозных обществах Саудовской Аравии, например. Естественно, это будет их корочить.
Нет, полицейских, будут... он говорил, полицейский контроль там. Ну, они должны жить там, где на резервированном гостинице. Не надо гулять там. Все должно быть под контролем, все, ну, примерно так.
Ну, естественно, потому что полицейский контроль, он особенно учитывая, что религиозная жизнь в Узбекистане находится под контролем полицейских структур. Естественно, и туристы, которые приезжают с такой целью, они тоже будут находиться в состоянии под колпаком, так сказать, спецслужб. Вот. Потому что в понимании правительства все, что связано с религией, это немножко связано все-таки с фундаменталистскими течениями, это связано с экстремизмом и так далее. Естественно, государство может где-то и ограничивать. Я, например, насколько помню, я работаю в Министерстве иностранных дел. У меня ребята с управления, которые были связаны с Азией и Африкой, управления, они говорили, что визы получить, например, представителям, туристам из Индии или из Ирана, Пакистана, из других, там, Саудовской Аравии или Бахрейна в Узбекистане, очень и очень сложно. И не зря там в консульстве, например, работают не просто дипломаты, а работают разведчики. То есть они фактически отслеживают, кто может быть турист. Они подозревают фактически каждого туриста в том, что тот едет с какими-то подрывными интересами в Узбекистан. Естественно, в этом смысле религиозный туризм как может развиваться?
Alisher Taksanov fikrlari edi. O'zbekiston turizm sohasini yaxshi bilgan va bir vaqtlar o'zbek turizm sohasida ishlagan sobiq mulozim va jurnalist. Endi mana Kamoliddin aka ishtirok qilyapti. Eshitirishimizda tahlilchi Zuhriddin aka gaplarini eshitdingiz. Mana Dinoraxonning gaplarini. Umumiyatla bu mana bu O'zbekistonda diniy turizm rivojlanyapti. Umuman turizm rivojlanyapti deganga faqat iddaolarga o'xshab qolyapti. Emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, menimcha o'sha turizm, o'zbek turizmi vakillarining gapini bu potensial haqida gapirilgan fikr deb aytish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda mana shunday potensial bor. Ya'ni O'zbekistonda muqaddas joylar desak islom nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lmas. Lekin islom tarixi yoki islom tarixi obidalari degan joylar, masalan, to'g'ri u haqda gapirilsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Agarki O'zbekistonda haqiqatdan turizmga qarab eshiklar ochiladigan bo'lsa, Malayziyadan, Indoneziyadan, arab musulmon arab davlatlaridan va boshqa bir islom dunyosining boshqa qismlaridan bittagina Imom al-Buxoriy masjidini ko'rish, bir u yerni ziyorat demaymiz, balki ko'rish uchun yoki boshqa bir tarixiy islomiy obidalarni ko'rish uchun yilga million ziyoratchilar, turistlar kelish potensiali mavjud, haqiqatda mavjud.
Endi Kamoliddin aka mana nima aytayaptida, bizda Arqonchi degan bir mehmonxona bor ekan, nimada, Xivada. O'shani egasi Sobir ota aytayaptiki, to'g'risini aytsak, odamlar ovqat yeyish uchun kelyapti degan fikrni aytdi-da. Ya'ni mantilarni, oshlarni, nonlarni qilib bersak, o'shani yeb qornim to'ydirib xursand deydi. Ya'ni gastronomik turizm.
Chetdan kelayotgan, Yevropadan, dunyoning boshqa joylaridan kelayotgan odamlar ovqat uchun keladi deb o'ylamayman. Masalan, O'zbekistonga borgan fransuzlar aynan shu O'zbekistonning ovqatidan qiynalishganligini ko'proq aytishadi. Yozda borganlari ob-havoda qattiq qiynalishganini aytishadi. Demak, O'zbekistondagi asosiy muammo bu turizm sohasidagi o'sha qattiq nazorat, bu siyosiy rejimning tabiati va ikkinchisi korrupsiya. Ular ikkalasi ham aynan siyosiy rejimning tafakkuri va qattiq harakatiga borib taqaladi. Demokratiya bu jamiyat tomonidan korrupsiyani nazorat qilish va u bilan kurashish imkoniyati. Lekin bugungi kunda unda imkoniyat yo'q. O'zbekistonda, masalan, ba'zi bir davlatlarda, men o'sha Varshava universitetida o'qiganimda, judayam ko'pchilik, hattoki jurnalistlardan tashqari bo'lgan oddiy fuqarolar ham viza olishda qiynalishganligini, masalan, Polsha hech qanday bir xavfli davlat yoki O'zbekistonning tafakkurida xavfli davlatlar sirasiga kirmaydi. Haqiqatda men tasavvur qilaman, ming-minglab vatandoshlarimiz bor Saudiya Arabistonida. Ularni O'zbekistonga kelishi juda ham qiyin haqiqatda. Lekin mana Polshadagi hattoki turist bo'lishi mumkin bo'lgan potensial turistlar ham viza olishda korrupsiya bilan, ya'ni odatda vizani narxi $80 turgan bo'lsa, ulardan $200 so'rashgan. Bu holatlar bo'lgan va bor.
Endi Kamoliddin, yani, mana boya suhbatimiz boshida bir fikr o'rtaga chiqdiki, ziyorat turizmi katta istiqbolga ega degan bir gap chiqdi va lekin Alisher Taksanov aytdiki, o'sha ziyorat turizmi bilan kelganlarni soni 5%dan ko'p bo'lmagan edi dedi. Shu ma'noda ziyorat turizmining istiqbollari haqida sizning fikringiz?
Bilasizmi, O'zbekistonga
ya'ni gastronomik turizm gastronomik ovqat uchun bormasa desak, yoki iqlim uchun bormasa, dengizlar yo'q, sohillar yo'q deylik, o'sha ziyorat uchun boradigan bo'lsa qanaqa istiqbollar bor?
Birinchi o'rinda masalan O'zbekistonda borayotganlarni 39% bu taxminan 2010-11 yillarga taalluqli ma'lumot, 39% aynan arxitektura va tarixiy qadamjoylarni ko'rish uchun boradi. 24%ga yaqini O'zbekistondagi madaniyat, traditsiya, turmush tarzini ko'rish uchun boradi. Lekin, ya'ni siz aytayotgan ovqat yeyish uchun degani mana shu 24%ga yaqin bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda O'zbekistonda tarixiy turizm, ikkinchi o'rinda bu madaniy turizm deyishimiz mumkin va qolganlari bu boshqa-boshqa bir bo'limlarga bo'linib ketadi. Demak, O'zbekistonda tarixiy turizmni potensiali juda ham katta. Aytganimizdek, Samarqand, Buxoro, Xiva yoki Vodiy. Shuning uchun bu potensial mutlaq ishlatilmayapti deyishimiz mumkin va kelajakda O'zbekiston inson potensiali bilan rivojlanishga majbur va mahkum. Bu narsani ko'p aytganmiz. Ya'ni O'zbekiston katta tabiiy zaxiralarga ega emas. Aholisi mana 30 milliondan oshdi. Demak, siyosiy tizim biroz o'zgarishi bilan mana shu turizmni ham ishga solish orqali aholini ish bilan ta'minlash va davlatni, jamiyatni taraqqiyotini izga qo'yishni o'ylashga majbur bo'ladi deb o'ylayman.
Alo. Endi Zuhriddin akadan so'rasak, rahmat Kamoliddin. Zuhriddin akadan so'rasak, mana Saudiya Arabistonining har holda o'sha ziyorat turizmi borasida katta tajribasi bor. Millionlab turistlarni qabul qiladi. Qanaqa o'rnaklar, qanaqa namunalar bor? Zuhriddin aka.
Bizga avvallari bizda masalan bu Haramayn Sharifim bo'lganligi uchun, bu yerda bilasiz 1 million 2 million har yili haj keladi umradan tashqari. Hammasini olishga vaqtida bir yilda necha million odam bu yerga kelib haj umra ziyoratini qilib ketishadi. Bularga qo'ldan kelgan ularga xizmatlar qilinadi. Bularga qo'ldan kelgancha hurmat qilinadi. Kengchiliklar beriladi. Endi bu diniy masala endi bu. Bu vojib farz. Endi u yoqqa borgan vaqtida u yoqni ham shu borgan turistlar biz niyatini bir tarafda Imom Buxoriy, Tirmiziy, Ibn Majaga o'xshagan ulug' zotlarni joylarini ziyorat qilib kelishni ko'p insonlar xohlaydi. Shunday bo'lgan vaqtda ikki dunyo orasi bo'lsa, O'zbekistonda agar siyosati ochiq siyosat bo'lganda edi. Ochiq bir dunyoga o'xshagan bu hech bo'lmasa yondagi Qozog'istondan ibrat olsaydi. Hech bo'lmasa Dubayga o'xshagan kichik-kichik mamlakatlardan ibrat olsaydi bular. Qarang, uy sotish, yer sotish, joy sotish ochiq, tijorat ochiq, dunyo ochiq. Ana shundaylarga dunyo mamlakat taraqqiyotlaradi. Turistlar ko'payadi borishlikka. Hozir odam borishdan qo'rqadi, chunki avvalo pulni qancha pul olib kelding deydi. Qancha Hasan nima ishga borib kelgan pullari bilan bularni olib kelganda pulni xajlaydi ko'p bor bo'shardaku. Bu bir gap. Ikkinchisidan necha kun turasan deydi. Nimaga oshib ketib qolsan? Juda tekshirishlar qattiq.
Zuhriddin aka endi mana Saudiya Arabistonidan boshqa yana qanaqa namunalar bor? Masalan, Turkiyada keyingi 30 yil ichida turizm rivojlanib, Turkiyani juda katta boy badavlat qilayotgan sohalardan biriga aylandi. Buni boisi tarixiga bir to'xtalsangiz, bilasiz har holda Turkiyani. Zuhriddin aka,
30 yil oldin qarang, Turkiyaga o'sha chet mollari kirmasdi. Kompyuter va elektronik mollar kirmasdi. Dollar sotish yasaldi. Xuddi shu O'zbekiston bo'lgan siyosat 30-40 yil ilgari Turkiyada bor edi. Turg'ut O'zal kelib aytdiki, "Men dedi, xuddi shu Turkiyada dedi, butun tashqaridagi mollarni magazinlar to'ldirib tashlayman, odamlarni hojatini qo'yibman. Dollar pul bu valyuta ochiq bo'ladi, turizm ochiq bo'ladi" degan e'lon qildi shu davrdan boshlandi. Bu Antaliya, bu Oqdeniz atroflar. Hozir bizni o'zimiz, hozir o'zimiz mana oilam Istanbulda bo'lgan bir katta bir Başak shahri degan bir shaharda katta binolar bo'lyapti, og'a o'g'li degan binolari. Shu yerdan 7 doira oldi. Mana o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim. Har bitta doira 400 ming, 500 ming lira turkiy. Tushundingizmi? Sabab nima? Ochiq bozor bo'lganligi uchun. Mana bugun Turg'ut aytaylik Rajab Toyib Erdo'g'on, Alloh umrini uzun qilsin. Eng yaxshi siyosat yurgizayotgan, eng mo'tadil o'rnatgan Turkiyani boy qilgan odam mana shu. Turkiyani boy qildi, milliard trillionlardan gapiramizki Turkiya. Sababi turizmga ochildi, dunyoga ochildi, to'g'ri siyosat qo'llandi bular. Shuning uchun ham bularni bugungi Turkiyani boyligi Avropalarni manman deganlardan bugun uzang urishtiryapti, alhamdulillah. Agar shunday bir ochiqligi bo'lib, u yoqda shunday bir to'g'ri siyosat bo'lganda edi, 20 yil o'tib ketdi. 20 yil 5-10 yilda O'zbekiston obod bo'lib ketardi. Mendan so'rashgan o'sha vaqtlar, zo'rnaka bu O'zbekiston yana qancha yildagi shu tashqilarga o'xshagan yaqin bo'lganda 5 yil qolmaysizlar, yaxshi bo'lib ketasizlar deb aytgandim, 5 yil. Lekin men o'ylagan gaplarim bo'lmadi, boshqa narsani o'ylardim. Shuning uchun man birinchi dafada man Saudiya Arabiston boylarini, katalarini uylarimga mehmon qilib, da'vat qilib, bularga butun O'zbekiston boyliklarini, O'zbekiston yer, zamin, tijoratlarini bularga tushuntirib kirishga rag'bat qildirdim. Boshlar degan ozmas, lekin ular yo'l qo'ymadi ular. Yo'l qo'ymay bekirmalari majbur qilib ularni hammasini cho'chitib qochishga ayron qildi.
Zuhriddin Turkiston fikrlari edi Saudiya Arabistondagi yildoshimiz. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar.